Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале Культура.
Усе мы розныя, але ўсіх нас аб'ядноўвае любоў да архіваў і дакументаў. Так лічыць мая сённяшняя суразмоўца, супрацоўніца Нацыянальнага архіва Таццяна Агеенка.
Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Вельмі прыемна бачыць вас тут і гаварыць. Увогуле, вы ведаеце, канешне, для чалавека, які, скажам, мала знаёмы са спецыфікай вашай работы, уяўленне такое, што такое архівіст. Гэта чалавек у такіх нарукаўніках, які сядзіць недзе ў нейкім такім пакойчыку, дзе там завалена кнігамі, архівамі, там і гэтак далей. Карацей кажучы, вот такая можа быць непрыкметная, такая вот шэрая, можа быць, работа, вы выбачайце, але, канешне, архівы, і сёння, калі мы гаворым пра архівы, гэта вельмі важная, вельмі патрэбная справа, я пра гэта ўжо ведаю. І ўсё ж такі, раскажыце, вот ваша арганізацыя, яна, ну, ўвогуле 100 гадоў, 95 гадоў такія юбілеі, і ваш аддзел, чым вот займаюцца сёння архівісты ў самым такім цэнтральным архіве нашай краіны?
У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, канешне, розныя аддзелы працуюць. Наш аддзел, ён, скажам так, я лічу, адзін з самых навуковых, бо мы якраз займаемся публікацыяй дакументаў нашых, вывучэннем іх і ўвядзеннем у навуковы зварот. Акрамя таго, мы часткова займаемся і выставачнай дзейнасцю, і вось, напрыклад, я таксама яшчэ дадаткова займаюся экскурсійнай. Нацыянальны архів займаецца рознымі накірункамі дзейнасці. Адным з самых важных гэта з'яўляецца навукова-папулярная дзейнасць па папулярызацыі нашых архіўных дакументаў. І вось наш аддзел, аддзел публікацыі, ён якраз гэтым і займаецца. Мы шукаем інфармацыю, шукаем новыя цікавыя архіўныя дакументы, архіўныя тэмы і якраз займаемся выданнем гэтых дакументаў. Таксама мы займаемся выставачнай дзейнасцю. Таксама вось я, напрыклад, праводжу экскурсіі па архіву. І з мінулага года мы на такой больш пастаяннай аснове пачалі займацца таксама і правядзеннем канферэнцый і круглых сталоў.
Я хацеў бы яшчэ вот спытаць. Вы ведаеце, у людзей, у некаторых такая прага чысціні, што яны любяць выкідваць старыя дакументы і гэтак далей. Вы, напэўна, як архівіст, скажаце, што гэта не трэба рабіць?
Канешне, не. Кожны архівны дакумент, які захоўваецца дома, яго трэба абавязкова зберагаць. Бо, напрыклад, у нашых архівных дакументах мы можам сустрэць там нейкія чэкі, нейкія таксама цыдулкі невялічкія, якія здаюцца нам такімі неважнымі, але яны дастаткова цікавыя для будучых могуць быць пакаленні. Так, напрыклад, пару гадоў назад я, гартаючы справа аднаго з фондаў, знайшла такія наклеечкі на медыцынскія лекі, якім ужо было больш за 100 гадоў. І гэта, канешне, вельмі цікава, вельмі дзіўна выглядае, калі мы прывыклі, да, там нейкія звычайныя паперачкі, а там такі трохвугольнічак вялікі, такія з надпісамі незразумелымі на лацінскай мове. І гэта дастаткова цікава і незвычайна, бо, канешне, прывычней прыйсці ў архіў, бачыць звычайны дакумент, чыста тэкст, а вось такія дакументы, рэдкія, можа быць, яны узбагачаюць і нашу гісторыю, і нашы веды аб тым, што было раней. Таму я раю, канешне, зберагаць, канешне, не ўсё падрад, да, не ўсё запар, а ў пэўнай ступені зберагаць асабліва тое, што тычыцца мінулых часоў.
Так і старадаўні дакумент тут знаходзіцца сярод сучасных выданняў. Вось, скажыце, калі ласка, што там хаваецца у гэтым дакуменце?
Гэта дакументы па абвяртанні грамадзян за мяжы. Гэта справа ў нас за 24-25 год, і тут змяшчаецца такі, я б сказала, адзін з самых маіх любімых архіўных дакументаў. Гэта пасведчанне абвяртанні за мяжы сям'і Карасікаў. Давайте я, мабыць, павярну. Ось, звярніце ўвагу, якая цудоўная, шыкоўная фотаздымак, якому ўжо амаль 100 гадоў. І вось гэта сям'я сім'я, яны падчас першай сусветнай вайны мужчына быў ваеннапалонным, і ўжо ў 24-м годзе яны ўсёй сям'ёй ўжо вярталіся дамоў, і вось такія дакументы.
Адкуль гэта яны вярталіся?
Гэта з Вялікабрытаніі.
Да,
да. І вось такія дакументы, яны самі абодва, і жонка, і сам мужчына, яны беларусы па дакументах, і вось яны вярталіся якраз ўжо ў Савецкі Саюз. Гісторыя гэтай сям'і, на жаль, высветліць не ўдалося, але просто сам факт, што вось такія дастаткова рэдкія, канешне, бываюць з'явы, калі прям фотаздымак амаль 100-гадовай даўніны і цэлая сям'я. І прычым такія, калі звернуць увагу, яны дастаткова каларытныя, да? Вось дзяўчынка з такім чароўным банцікам, там такія, і ў прынцыпе суровыя твары,
да. Якасны.
Да. Таму вось мы актыўна яго папулярызуем у нашых сацыяльных сетках, мы яго выставлялі ўжо і там пры любой магчымасці наведвальнікам яго паказваем.
Калі вы гаварылі пра тыя мерапрыемствы, якія праводзіце, от у маіх руках праграма з калабанаўскіх чытанняў. Я Віталія Владзіміровича ведаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, архівіст, краязнаўца. І, канешне, раскажыце, калі ласка, вось як праходзілі гэтае чытанне.
Ідэя ў нас калабанаўскіх чытанняў узнікла, канешне, ўжо на пачатку мінулага года, бо ў тым годзе Віталію Владзіміровичу споўнілася 75 гадоў. І мы першапачаткова ў дзень яго нараджэння правялі вечар памяці. Туды запрасілі ягоных знаёмых, сяброў, калег па працы. І пасля гэтага ў нас узнікла ідэя таксама яшчэ правесці і круглы стол, зрабіць яго штогадовым і назваць яго якраз у імя Віталія Владзіміровича з Калабана. Канечне, на жаль, з Віталіем Владзіміровичем я асабіста знаёмая амаль што не была. Ён у нас выкладаў на першым курсе, і толькі калі я прыйшла, памятаю, на другім курсе ў чытальную залу нашага архіва, ён мяне сустрэў, і для мяне было дзіўна, што ён мяне пазнаў і сказаў: «О, вы сюды прыйшлі?» Я кажу: «Так». Ён кажа: «Ну, поспехаў і пішыце». Кажуць, абавязкова займаецеся навукай. Таму для мяне быў вялікі гонар, калі мне прапанавалі быць куратарам якраз гэтага мерапрыемства. І мы запрасілі на яго таксама ягоных сяброў, знаёмых, калег. Гэта былі і мае калегі з аддзела публікацый, бо Віталій Владзіміровіч якраз ён і ўзначальваў наш аддзел. Прычым калег, якія працавалі з ім больш за, колькі там, каля 10 гадоў, здаецца. І яны вельмі шмат цікавага распавядалі пра яго. І так, і на нашым мерапрыемстве была і Людміла Івановна Рублеўская. Вельмі цікава было слухаць і павучыцца нават таму, што яна распавядала пра тое, як яны з Віталіем Владзіміровичам працавалі, яны ж былі суаўтарамі.
Выдалі кніжак некалькі.
Да, яны ж былі суаўтарамі шматлікіх артыкулаў, і гэта было, шчыра кажучы, фантастычна паслухаць, вось, да, як Віталій Владзіміровіч працаваў, і, в прынцыпе, нават павучыцца вось на расповедах Людмілы Івановны аб тым, як працаваць з архіўнымі дакументамі, як распрацаваць з людзьмі ў пошуках патрэбнай інфармацыі. Таксама ў нас былі ягоныя вучні. Круглы стол прайшоў такой цёплай абстаноўцы, вельмі цікавыя былі даклады, вельмі шмат было і пра самога Віталія Владзіміровича сказана, і пра яго навуковую дзейнасць. І што самае галоўнае, што тыя працы, якія ён распачаў, і тыя тэмы, якія ён распачаў, яны працягваюцца і нашымі, у тым ліку, маладымі навукоўцамі. І гэта, я лічу, вельмі важна, што праца Віталія Владзіміровича і працягваецца і зараз.
Татьяна Миколаевна, я хочу вас процитовать. Архивные документы свечать об метанакированном снищении насельництва нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вот зараз, конечно, и в год исторической памяти, и в вогуле мы говорим про то, что какие ахвяры понес белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. И открываются новые документы, и открываются новые архивы, которые свечат и про геноцид, и про самые тяжкие годы, спаленные вёски там, и так далее. Я хочу сказать, что я вычитал, что вы нават выступали перед супрацовниками Министерства юстиции, рассказывали про архивные документы. По-моему, 6 томов вышло. Так, калі ласка, як гэтая память обновляется?
Ну, мы стараемся, конечно, заховывать и рассказывать об тих подеях, якія былі падчас Великой Отечественной войны, страшных этих подеях. Мы у минулом годе скончили працу над шеститомным выданием без термина давности об злочинствах немецко-фашистских захопников на территории Беларуси. Праца над этим шеститомником велася на протягу 2 годов. Навуковым керовником этого проекта был Вячеслав Дмитриевич Селеменев, наш старейший супрацовник архива. И туды зместили документы об злочинствах немецко-фашистских захопников. И что самое важное, что не только документы советского боку, а так само, особливо в опошних сборниках, мы зместили документы и нацистского боку, которые размещены в открытом доступе в интернете. Так само документы российских архивов. Шеститомник наш... Ён прадстаўлены таксама і ў інтэрнэце, у вольным доступе, з ім можна пазнаёміцца там. Акрамя архіўных дакументаў, таксама вельмі важная і ценная рэч – гэта дадаткі, якія змяшчаюць звесткі аб карных аперацыях, праведзеных на тэрыторыі Беларусі, аб спаленых вёсках, то есть там, напрыклад, Віцебская вобласць, і ўсе па раёнах раздзелены спаленыя вёскі і звесткі аб гэтых спаленых вёсках, а таксама шэраг іншых дадаткаў. Вось. І що треба сказати, що, звісно, темі Великої Отечественної війни в нашому архіві вельми шмат уваги уділяється. Більшість, в принципі, та зборнику, які у нас виходять, це якраз і присвячений Великої Отечественної війні, партизанському руху, документи якого у нас у великій кількості знаходяться, і карним операціям, які проводилися на території Білорусі, і тим же спаленим вёскам. Особні зборники ми присвятили.
Ну і ось про вашу особисту знаходку, я ведаю, що ви знайшли матеріали, зв'язані з Владиславом Голубком.
Моя добрая знаёмая, яна якраз займаецца радаводам сям'і Рэутаў, і з Нацыянальным гістарычным архіве яна знайшла асабістую справу аб забойстве Галубка. А чаму яе гэта зацікавіла? Таму што Галубок, дакладней маці Владіслава Галубка, яна была паходзіла з сям'і Рэутаў. І вось яна якраз знайшла гэтую справу, зацікавіла мяне гэтым, паказаўшы, да, вось такія дакументы цікавыя. І мы ўжо пачалі з ёй прапрацоўваць гэтую тэму, ці наколькі гэта вядома, звесткі аб тым, якім чынам загінуў бацька Владіслава Галубка. І, як аказалася, ў нашай літаратуры амаль нічога не вядома. І гэта было, канешне, дастаткова, да, цікавая такая праца, цікавая знаходка, якую мы паспрабавалі вось змясціць у артыкулі ў нашым часопісе архіўным. І, як аказалася, што як гэта смерць бацькі Владіслава Галубка была дастаткова банальнай, сварка двух мужчын за жанчын, бытавы канфлікт, які прывёў якраз да такога трагічнага выніку.
Ну што ж, я жадаю вам поспехаў, плёну ў вашых пошуках, а зараз звернемся да нашай пытанкі. Пытанку, якую мы для кожнага нашага госця прапаноўваем, вось такія пытанні. Якія словы вы маглі б назваць сваім дэвізам па жыцці?
Ну, мабыць, гэта неудача не злачынства, злачынна ставіць перад сабой мэты ніжэй сваёй годнасці.
Як часто вы бываеце ў музеях, тэатры, бібліятэцы? Назавіце ваша любімае месца культурнага адпачынку.
Ну, в прынцыпе, я тэатр дастаткова люблю, стараюся раз у месяц ці ў 2 месяцы наведваць. Самы мой любімы тэатр – тэатр беларускай драматургіі. Таксама люблю і мастацкі музей, але, мабыць, параіла б я, канешне, вывучаць нашу Беларусь і вандраваць са сваімі сябрамі па беларускіх гарадах.
Ну і апошняе такое пытанне. А што такое, на ваш погляд, патрыятызм? Якія сямейныя традыцыі, сямейныя каштоўнасці ў вас?
Ну, мабыць, патрыятызм – гэта добра рабіць сваю працу, як, напрыклад, для нас, для архівістаў, гэта вывучаць архіўныя дакументы і адкрываць новыя, раней невядомыя звесткі па гісторыі Беларусі. А сямейныя традыцыі – гэта, канешне, мы людзі ўсе такія занятыя, але калі мы атрымліваецца сабрацца ўсёй сям'ёй дома, то хаця б раніцу, сняданак пачаць разам.
Ну што ж, я жадаю, каб вашы традыцыі захоўваліся і развіваліся. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогоднішньою гостею, сурозмовцем моєю була супрацовниця Національного архіву Білорусі Тетяна Миколаївна Агієнко. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Сурозмовці – радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».